Linja është një fshat piktoresk, rreth 20 km larg qytetit të Pogradecit. Ai shtrihet mbi një gatishull të vogël, me dalje direkte në liqen. Përveç panoramës mbreslënëse që ofron, Linja është një fshat shumë i rëndësishëm, përsa i takon historisë shqiptare dhe botërore. Ulëmtimet arkeologjike të viteve të fundit e kanë konfirmuar Linin si vendbanimin më të vjetër në Evropë, që daton mbi 8500 vjet më parë. Përveç themeleve të vendbanimeve prehistorike, në vitin 1969, në këtë fshat u zbulua dhe një bazilike krishter dhe një mozaik me dekor të larmishëm, si pas stilit bizantin. Këto zbulime arkeologjike datojnë në shekullin e 6 dhe të 7 të erës së re.